Eta txaldero bezala, hemen txedugu komunikabideen tarta edo agerkarien tartea, asteazkena da beraz argiaren txanda gaurko ontan eta ohiko laguntzailea dugu telefonoaren bertzalean, Genofa Beroko Irigoin, bertako kazetaria. Atxaldeon, Genofa.
Atxaldeon zuri.
Ongi?
Bai, ez oso.
Bai, bai, ongi. Bai. Bueno, Genofa, eginen dugu argiak lantzen dituen gaien arteko aukeraketa, eta horiei buruz galde ginen dizut, lehendabizikoa, zuk zeuk idatzi duzuna da, okerrezpa naiz, hormigoiari buruzkoa, eta hala dio titularrak, hormigoia herri bat balitz, munduko hirugarren herri kutsatzaileena litzateke, Genofa, zer kontatzen diguzu hemen?
Bai, hori da, betoiaren eta zimentaren sektoreari begira jarri naiz. Ongoigira joanen astean, ara, frantziako poliziak atxilotu zituen 15 aktivista leporatuz iragan urtean Lafargen izandako ekintza bat, sabotaz ekintza bat, eta orduan aktualitate hortan izanki hartu dut hori, estakuru hori edo behiratzeko sektore hori, eta sektoreari behiratu diot, eta beraz egiportaian hori hortaz ari da, zenolako eragina duen mundu mailan, zenolako eragina duen ingurumenaren mailan, klimari dagokionez, zuke jamizun bezala hori da titulaja, hormigoia edo betoia balditze egi bat, irugarren munduko irugarren egi kutsatzaileena izanen zen, lehen Txina, gero Estatu Batuak, eta gero betoiaren sektore hori. Beraz, bai alabai gauzat aldatu behar dira, klimaren krisiari aurre egiteko, baina ez da olako aldaketarik sendi, eta sifre bat, eta gero ondoko gaira pastuko dira, baina 2050erako beste 25 milioi kilometro bide aurre ikusia dira munduan barna, batez ere egoko egietan Asian, Afrikan, baina hori, beraz agertzen ari dena da ez dutela logika zaldatu nahi eta klima kaltetzen duela sektore horrek. Beraz, pixkat hori guztia zaren iz erreportai hortan.
Hortxe beraz, hormigoiaren gaia, eta bertzale Genofa erabat aldatuko dugu gaiz, izan ere Anaiz Kordoba Paez ezagutzeko aukera izanen dugu aste honetan argian, aurkeztuko diguzun orden?
Bai, beraz, elkarrizketa modura doa hori, Danele Sarriu Gartek egindakoa da, eta Anaiz Kordoba, hainiz gauza da, biologoa da, ekologia ikasi zuen, gero argazkilaritza, bideogintzan ere ari da, ekuaderrekoa da, eta Donostin ere egin du master bat, 2008-2012. Eta orduan berarekin ari da, berak jokatzen dituen gaiei buruz, izan ekologian edo arte mailan, zer buruz ari den, feminista da ere, feminista da, lesbiana da, orduan Latinoamerikako mugimendu feminista zere ari da Danele berarekin, nola ikusten duten borroka hori, nola haien ikuspegitik borrokak behar duen ala plazerari, festari, dantzari lotua izan, gozatzeko ere borroka eramaterako orduan, eta olako hainbat gaiei buruz ari dira, eta ia ezan interesgarria da emakume horrek kontatzen duena.
Bikain, Genofa, eta azken gai bati buruz galdegin nahiko nizuke gaur izan ere kirolaren gaia landu duzu, baina bertze ikuspuntu batetik hain zuzen, alaxe dio titularrak, gorputza landu burua zainduz. Ze kontatzen diguzu erreportai hontan?
Bai, mojere beste gai bat, anitza da aztekaria, eta beraz hainbat gai jojatzen ditugu, eta aldiontan kirola, baina begiratu diogu beburu osasunari. Artu du, hor, Einautagirre Bengoak egindako erreportaia da, bera egon zen Bilabonan, behar zana pilota elkarteak, 77 urte bete ditu, eta kari hortara nolako solasaldi bat antolatu zuten, hainbat kirolari profesionalekin edo kirolari profesional horiekin, zutzazpi bazirela, txirrindula mendiko jikalariak, txirrindulariak, ze bazen beste, olako erri kiroletan ere aritutako bat, haiekin egin zen mai ingurua eta gaitzat hartu zuten, ebe ala, buruko nola kirola biztanda osasuntsua dela, baina sobera presio ematen balin bazaio norberaren buruari edo jendarteak sobera presio eragiten balin badu, kalteak ere ekarri ditzazke. Eta orduan kirolari profesional horiek edo kirolari profesional ohi horiek hori begira jarri dira. Zer eragin dezakean ere norberaren baitan galdetzen zaien nala egin jasaiten duten presioagatik zen olako ebe gaizki zaitea ere bizitzen alduten artetan, eta hortan da erreportai hori.
Mm-hmm. Hortxe beraz, hiru gonbidapen hiru gai hauek irakurtzeko eta argiak lantzen dituen bertze gai guztiak, mila esker Genova, bertze aste batez gai hauek laburtzegatik eta hurrengo astera arte.
Bai, mila esker zuri, izan untza, ja.